Manantena ny tompo ny fanahiko miandra ny teniny aho. Evanjely masina sorata masita lioka ny toko faraika ambe folo andiny fadimy ka hatramin'ny fahatelo ambe folo. Mangata dia azo ianareo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy niteny tamin'ny mpianany nanao hoe, raha misy aminareo manatsakaiza maka ho aminy misasakalina ka manao aminy hoe, ry sakaiza, ampisambory mofo telo aho, fa misy sakaizako nandeha nivahiny ka tonga ho amiko, nefa tsy manana tolotra azy aho. Ary ilay tompontrano kosa amalika anao hoe, aza manahirana fa ny varavara nefa mihidy. Jesosy ny zanako efa tafandry ka tsy afaka hifo hanome anao aho. Lazaiko aminareo fa raha maharitra mandondona izy na dia tsy fo hanome azy noho ny fisaka izany azy ilay ao an-trano, dia fo hanome izay ilainy noho ny fanaovan'le mozy. Ary hoy izao aminareo: mangata dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita, mandondona dia voana. Fa izay rehetra mangataka no mahazo, izay mitady no mahita, ary izay mandondona no ovoana. Iza aminareo no ray hanome vatony zanany raha mofo no angatahany, na hanome biby lava azy raha hazan-drano no angatahany, na hanome maingoko azy raha atody no angatahany? Koa raha ianareo na dia ratsy tohinona aza mahalala manome zava-tsony zanakareo, tsy maika va ny rainareo izay any an-danitra no anome ny fanahy masina ho an'izay mangataka azy aminy? Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany ho anao ry Kristy. Matetika rehefa mivavaka ny olona iray dia ny fangatahana no mibosesika eo amavany, mipolo loatra vao ampony. Toa dinidiny misaotra rehefa mba mahazo ava-tsoa avy amin'ilay mpahary. Maro anefa no azo entina anehoana mivavaka, toy ny fifonana, ny fiderana, ny fankalazana sy ny sisa. Mahakasika izay fangatahana izay indrindra ary, dia zavatra sahaza ny tena ny tokony hitalohana amin'Andriamanitra mba tsy hitomanindrandrana tsy manendrika ny tena, satria i kristiany no efa nilaza fa na mbola tsy mangataka amin'iray asika dia efa nifantany izay ilaintsika. Izany hoe ny ilain'Andriamanitra amintsika dia ny mba hianterantsika aminy ary mivavantsika amin'ny teny aminy no tokony hanehontsika fa tsy mahavita tena isika olombelona. Ny toe amampana faharoa dia tokony hananantsika rehefa mangataka amin'Andriamanitra ny fahatokisana sy ny faharetana, satria izay mivavaka mpitokina mba mpaharetana no mahazo valiny amin'Andriamanitra. Matetika tokoa dia tsy mivaly eno eo ny zavatra angatahana, ary ndraindray aza tsy mivaly mihitsy. Tsarovy anefa fa mahalala izay mahasoantsika Andriamanitra, mahafantatra ihany koa izay sahaza ny tsirairay. Tsy miangatra akory izy fa mahanala sy manolotra izay sahaza sy izay mahasoa. Ary Master Jean Marie Vianney no efa nanamafy an'izany fa hoe, toy ny rano manondraka an-jaridaina ny vavaka ka mila mahavonto isan'andro isan'ora mandritra ny fotoana maro vo mahavokatra. Ry kristianina havana, tiantsika zanany any Andriamanitra ka tsy mikendry afa-tsy izay rehetra mahasoanjanany. Sami mangataka mpinoana sy ampaharetana fa mivalala raha ony tsy azo raha tsy andriana ilika. Noho izany vavaka mpinoana, noho izany vavaka mpitokina, noho izany vavaka mpaharetana izany, dia izany nitakiny Kristy mba hataontsika, satria ny finoana sy fahatokisana ary faharetana no fifepetra ilaina ahazoana izay angatahana aminy. Tsy adinontsika ihany koa fa androany fahafito ny volana oktobra moa ny fiangonana izay tia ivina ihany fa mahatsiaro any masina marivirijiny mpanjaka vavy ny Raozery. Ary izany indrindra ny mahatonga volana oktobra toy izao ho volan'ny Raozery masina. Ny Raozery dia ilay amboara ambony indraozy entina midera sy manaja ilay reny imbonana malalantsika na an-danitra dia masina marie. Fomba fivavaka tsara sy mahomby ary maso eto mangatabonjy amin'ny masina marie ao amin'ny fiangonana. Ara-tantara dia tamin'ny alalan'ny fanaovana Raozery no nandraisen'ny eglizy fahavalo izay nanentika sy nanohatra ny fivavahana kristianina tany amin'ny faritra Eropa tany. Dika izany tsy mitohy hatrany hatrany ny fifanavotana ataon'Andriamanitra ao antsika tamin'ny alalan'ny masina maria raha tsy mino an'izany sy mandray an'izany sika olombelona. Ka mazotoary, manao sapole, manao Raozery mba hanampifisantsika ilay fiombonam-piainana amin'ny masina maria. Izao mametra tena ampelatananao ry maririnika, izao ny fikasako sitrapo tokoa, zaza tsara taiza amin'ny maria, masina maria mpanjaka vavin'ny Raozery, mivavaho anay. Amen.